Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Konstituohet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca zgjidhet kryetar. 16 viktima dhe mbi 800 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Opozita Maqedonase i dënon thirrjet e zyrtarëve kosovarë që diaspora shqiptare të përfshihet sa më shumë në regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara konfirmojnë sigurinë e vaksinës AstraZeneca. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës kanë dhënë sot betimin deputetët e legislaturës së 8, po ashtu sot është zgjedhur edhe përbërja e re e kuvendit me kryetar Glau Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje. Pas konstituimit të legislaturës së re, pritet të zgjidhet qeveria e re dhe më pas edhe presidenti i Kosovës. Seanca për formimin e qeverisë pritet të nisë në orën 5 të pasdites. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Me 69 vota për, 33 kundër dhe asnjë abstenim, Glau Konjufca nga lëvizja vetëvendosje u zgjodh kryetar i legislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës.
Konstatoj se me 69 vota për,
konstituimi i kuvendit i hap rrugë formimit të ekzekutivit të ri, 37 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, Konjufca mori edhe zyrtarisht postin e ushtruesit të detyrës së presidentit.
Unë zotohem që do ta kryej detyrën time me nder, me përgjegjësi dhe me përkushtim. Për mua nuk do të ketë deputet të kësaj apo të asaj partie. Për mua si kryetari kuvendit do të ketë vetëm deputet të barabartë të popullit të Kosovës, sepse kështu jeni.
Me njëherë pas përfundimit të seancës konstituive, kryetaria e drejtashme e kuvendit Vjosa Osmani ja barti kompetencat Glau Konjufcës.
Dhe jam jashtëzakonisht shumë e bindur që përgjatë këti mandati, jo vetëm që do të përfaqësoj qytetarët e Kosovës në përputhje me vullnetin e tyre, por po ashtu do të sigurohet që kuvendi i Kosovës të jetë shtëpi e qytetarëve, të jetë tempull i demokracisë.
Lëvizja vetëvendosje synon që më njëherë pas konstituimit të kuvendit të procedohet me formimin e qeverisë për të cilën nevojiten 61 vota, ndërkaq me 107 vota për 6 kundër u zgjodhen edhe nën kryetaret e kuvendit Saranda Bugujevci nga Lëvizja vetëvendosje, Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Nga komuniteti serb u zgjodh Slavko Simić dhe Bekim Arifi nga komuniteti jo serb. Seanca konstituive u thoq nga deputeti më i vjetër në mosh, Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje dhe deputetja më e re, Adelina Grainca nga Partia Demokratike e Kosovës. Në nisje të kësaj seance, Dehari u bëri thirrje të gjithë deputetve që të përmbahen rregullave kundër pandemisë COVID-19. Kuvendi fillimisht miratoi komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve. Të pranishëm në sallë kanë qenë 114 deputet nga 120 sa janë gjithsej. Pas verifikimit të mandateve, deputetët bën betimin.
Betohen. Lus deputetët dhe deputetët që personalisht të nënshkruajnë tekstin e deklaratës së betimit dhe të ja dorëzojnë shërbimit të deputetëve.
Në këtë seancë konstituive ishin të pranishëm edhe diplomatët akredituar në Kosovë. Konstituimi i kuvendit i hap rrugë formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Në zgjedhjet e 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje Albin Kurtit fitoi 50.28% të votave apo 58 ulse të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës ka 19 deputet, Lidha Demokratike e Kosovës ka 15 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka 8 deputet. Nga komunitetet, Lista Serbe ka ftuar 10 ulset e garantuara, 2 ulse i ka fituar Partia Demokratike Turke e Kosovës dhe nga një ulse kanë fituar Partitë Boshnjake, Koalicioni Vakat, Partia Re Demokratike, Unioni Social Demokrat, sikurse edhe Partia Gorane, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, Partia e Ashkalinëve për Integrim, Iniciativa Rome, Lëvizja Përparimtare Romëve të Kosovës. Lideri Lëvizjes Vendosje Albin Kurti ka thënë se qeverinë do ta formojmë me partitë e komuniteteve jo serbe, duke përjashtuar kështu partitë shqiptare dhe listën serbe. Edhe në qeverinë Kurti 1, lista serbe nuk kishte qenë pjesë e koalicionit qeverisës, por siç ja garanton edhe kushtetuta, kjo parti që përfaqëson në komunitetin serb kishte udhëhequr 2 ministri. Megjithatë, presidentin e ri të shtetit Lëvizja Vendosje nuk mund ta zgjedhë vetëm. Për këtë post, kjo parti ka nominuar Vjosa Osmanin, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit fitoi më së shumti vota, përkatësisht mbi 300.000 vota. Osmani, që nga nëntori i vitit 2020 është ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hag, ndaj tashmë ish presidentit Hashim Thaçi. Osmani dhe Kurti javën e kaluar kanë mbajtur takime konsultative me të gjithë përfaqësuesit e partive parlamentare, duke u kërkuar atyre edhe votën për presidentin e ri. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të votojë Osmanin për presidente, pasi e ka konsideruar atë si figurë përqarse.
Zonja Osmani nuk është faktor unifikus për qytetarët e Kosovës, është faktor përqas për qytetarët e Kosovës. Nuk e përbashkon skenën politike, e ka përqa skenën politike. Nuk është faktor i pajtimit, është faktori i agresivitetit në sjelljen e saj politike.
Alianca për Armërinë e Kosovës, Ramush Radinajt, i cili në zgjedhjet e 14 shkurti bëri fushat duke synuar postën e presidentit, ka thënë se i takon Osmanit dhe Kurtit që t'i bëjnë votat për ta zgjedhur kreun e shtetit. Nish partia Osmanit, Lidha Demokratike e Kosovës, ende nuk e ka bërë të qartë se si do të veprojë për zgjedhjen e presidentit. Partitë e komuniteteve jo serbe kanë shprehur mbështetjen e tyre për t'ia dhënë një mandat të plotë në krye të shtetit Vjosa Osmanit. Sipas kushtetutës që një person të zgjidhet president i Kosovës, në dy raundet e para të votimit duhet të sigurojë 2/3 të votave të kuvendit të Kosovës prej 120 ulësësh. Ndërkaq në raundin e tretë president zgjidhet ai që merr shumicën e thjesht prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 10 deputet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell do të raportojë para ministrave të jashtëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Ministrat do të diskutojnë edhe për Bosnjë-Hercegovinën. Por më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke vazhduar takimi i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në të cilin janë disa tema në rend të dite. Ministrat e jashtëm janë ministrat e rrallë të BE-s që zhvillojnë takimet me praninë e tyre fizike, përderisa takimet tjera zhvillohen përmes videokonferencave për shkak të masave për pandeminë. Pritet që në takim gjatë ditës së sotme, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell të fletë edhe për vizitën që Miroslav Lajçak, i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, kishte pasur në rajon, përfshirë edhe në Kosovë dhe në Serbi. Sipas paralajmërimeve të Bashkimit Evropian, diskutimi do të mbahet më vonë në muajin prill, kur pritet të diskutohet në mënyrë të përgjithshme për procesin e zgjerimit dhe për vendet e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian vazhdon të përsërisë se pret që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdojë posa të formohet qeveria e re në Kosovë, si dhe të formohen edhe institucionet tjera. Për BE-n, epilogu i këtij dialogut duhet të jetë një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë takimit të sotëm të ministreve të jashtëm të Bashkimit Evropian, pritet të diskutohet edhe për një dokument të prezentuar nga 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian rreth Bosnjë-Hercegovinës. Këto shtete, në mes të cilave janë edhe Kroacia, Slovenia, Bullgaria, Greqia dhe Hungaria, presin që Bashkimi Evropian të angazhohet më shumë për të ndihmuar Bosnjë-Hercegovinës, për të tejkaluar ndasit politike në vend, për të kryer reformat dhe për të ecur drejt marrjes së statusit kandidatit për BE-n. Në Bashkimin Evropian pohojnë se përkundër angazhimit që BE-ja ka në rajone tjera, si dhe përballjen me pandemin, nuk e harrojnë rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili vazhdon të jetë rajon me një rëndësi të veçantë për Bashkimin Evropian. Prandaj edhe pritet që në takimin e radhës në muajin prill të ketë një debat më të zgjeruar për këtë rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Numri madh i armëve ilegale të cilat vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve në Kosovë paraqet rrezik për sigurinë e përgjithshme e në veçanti për vetë qytetarët, thon ekspertët e fushës. Vetëm gjatë vitit 2020, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë arritur të identifikojnë dhe konfiskojnë mbi 1000 armë dhe numër të madh të municionit. Luleta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 250.000 armë ilegale, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë në posedim të qytetarëve të Kosovës. Ky numër i madh i armëve ilegale po paraqet kërcënim serioz të sigurisë publike. Në Kosovë, vetëm në vitin e kaluar, nga armët pa leje, sipas policisë së Kosovës, janë kryer 29 vrasje. Ndërkësh po në të njëjtin vit, policia e Kosovës ka konfiskuar 1.135 armë zjarri dhe mbi 32.700 municione të kalibrave të ndryshëm. Veprime ligjore janë ndërmarrë nga organet e drejtësisë ndaj personave të dyshuar të involvuar në veprime të kundërligjshme. Përfshirë dhe posedim ilegal të armëve dhe municionit, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Dënimi për armëmbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës. Kodi penal parashet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Kryetari Gjykatës Supreme Enver Peci në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se po mungon politika ndëshkimore për veprat e armëmbajtjes pa leje.
Dënimet 200 euro, 400 euro, 500 euro për mua nuk janë logjika e legjëdhënësit që ka para po atë. Duhet urgjentisht mendimi jem me ndryshu politike ndëshkimore për orë. Për mendim temen nuk kjo kur fara arsye në këtë moment një krys apo një armëmbajtës pa leje mi dënua me të hullë. Duhet me kalu dënime ma tashpër. Nuk jam për me mohak merë, po vetë dënimet e shqiptume edhe të qëllimi dënimet për shka shqiptohet është që me ndiku në kryset edhe në tjerë që mos mu përsërit.
Armëmbajtja pa leje po kërcënon edhe sigurinë grave. Ato po vritën nga burat e tyre. Në vitin 2020 janë vrarë 6 gra, ndërkësh më 14 mars nga ishbu i saj, është vrarë Sebahate Morina, 22 vjeçare. Profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami tha për Radion Evropa e Lirë se për vrasjet e tilla që po bën, duhet të merren hapa urgjent. Armët ilegale thot ai duhet të bëhet përpjekje shtetërore që të legalizohen.
Është mirë që të punohet në këtë drejtim, po qeveria në ardhje ta merë më seriozisht se qeverit e tjera në mënyrë që armët ilegale të legalizohen. Pra, ana e dy feshtash identifikohen armët në rast se kryen në një vepër penale, po dhe gjatë marrjes së lejes për posedim të armës kryhen kurset ku aftësohet e dihet rëndësia e armës, dihet se si të mirë mbahet, si të ruhet në vendet të sigurta, pra të ikë sekundës psikike, dhe në fund aftësohet se arma nuk guxon të përdoret ashtu si po përdoren edhe tash.
Kosova ka ligjin për armët që nga viti 2009 ky ligj është draftuar pastaj në vitin 2015. Ligji rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armëmbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin e shumë çështje të tjera. Në janë një varg kriterësh që ky ligj parashet për armëmbajtje. Qendra Kosovare për studime të sigurisë në barometrin kosovar të sigurisë, sfidat e sigurisë publike në raport me publikuar në vitin 2020, kishte theksuar se armëmbajtja pa leje po paraqet një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Gati gjysma e të anketuarve në këtë raport janë shprehur se e shohin posedimin e armës pa leje në një rrezik të lartë të sigurisë publike. Të anketuarit në zonat urbane janë shprehur më të shqetësuar për këtë dukuri sesa të anketuarit në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Thirrja që ka bërë Sovoni udhëheqësi i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti dhe zyrtarë të tjerë të lartë të Kosovës që diaspora shqiptare nga Maqedonia veriu të përfshihet në numër sa më të lartë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ka nxitur reagime të ashpra tek opozita maqedonase. Kjo e fundit i ka konsideruar ato si ndërhyrje në punët e brendshme të shtetit të Maqedonisë së Veriut dhe ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të regjistrimit të popullsisë në këtë vend. Sipas opozitës maqedonase, regjistrimi i popullsisë është shndruar në operacion politik. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Thirrjet e politikanëve nga Kosova drejtuar diasporës shqiptare për të regjistruar në procesin e regjistrimit të popullsisë që ka filluar në Maqedoninë e Veriut fillimisht me shteta si që jetojnë jashtë vendit, kanë nxitur reagime të shumta në opinionin maqedonas.
Meq edhe me kushtetutën aktuale, të drejtat politike të qytetarëve të Maqedoninë e Veriut diktohen dhe burojnë nga numrat, regjistrimi i çdo qytetari është tetë e rëndësishme. Kjo do të thotë që te përfaqësimi politik, investimet kapitale, punësimet, shpërndarja e buxhetit, subvencionet për bujqit, bursat për nxënësit dhe studentët, donacionet për komunat e të tjera varen pikrisht nga numri i qytetarëve të dy komuniteteve shtetformuese të Maqedonisë së Veriut.
U është drejtuar kështu mërgimtarve Albin Kurti, lider i vetëvendosjes dhe kandidat për kryeministër të Kosovës. Ai përmes këtij video incizimi ka theksuar se qendra televizjes së vetëvendosjes që ndodhen në shtetet e tjera do të vendosen në shërbim të shqiptarëve shtetas të Maqedonisë së Veriut, nëse shfaqet nevoja për t'i ndihmuar ata gjatë regjistrimit. Mesazhet e ngjashme për pjesëmarrjen e regjistrimin e popullsisë kanë drejtuar dhe Vjosa Osmani, kandidate për presidentet të Kosovës, kryetari i LDK-s Enver Hoxhaj, ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj e të tjerë. Thirrje të këtilla liderët e opozitës maqedonase i kanë vlerësuar si ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë së Veriut. Ata kanë theksuar se regjistrimi është shndruar në një operacion politik në vend se ai të paraqet operacion statistikor. Andaj dhe kanë kërkuar urgjentisht anulimin e regjistrimit. Opozita maqedonase e majta thirrjet e Albin Kurtit për të sensibilizuar mërgatën që të regjistrohet e sheh si ndërhyrje flagrante në politikën e Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër ka reaguar dhe kryetari i konceptit Maqedonas Peter Bogoevski, me shas siç ka theksuar në një status në profilin e tij në Facebook, Albin Kurti duhet fokusohet vetëm në oborrin e vet. Por Ilmi Selami, zëvendës drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka asgjë kontestuese në angazhimin e zyrtarëve të lartë të Kosovës për sensibilizimin e diasporës që në numër sa më të madh të përfshihet në procesin e regjistrimit.
Absolutisht, puna e tyre ka dhënë kontributin shumë të rëndësishëm, sepse nuk është vetëm një takim që është bërë me kaq, por ajo ka mandej ka implikuar edhe thirrje apele nga persona shumë të rëndësishëm në Republikën e Kosovës. Me sa di unë, zënë kriministri parë këtyre ditëve do uftoj edhe në Republikën e Shqipërisë, gjithashtu do takoj politikanë dhe figura me ndikim edhe në Republikën e Shqipërisë, e gjithë kjo me për sensibilizimin e diasporës për të regjistruar.
Edhe opozita shqiptare thotë se ndihma e zyrtarëve të lartë të Kosovës është shumë e rëndësishme për faktin se shumë të drejtat të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut lidhen me përqindjen e përkatësisë etnike të shqiptarëve në këtë vend.
Takon thirrjeve për regjistrim nga shumë eksponent politik edhe të Kosovës, vlerësoj se nuk ka asgjë për të habitur, për arsye të peshës dhe rëndësisë që ka regjistrimi i popullatës, faktikisht numri i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, për arsye se pozita juridike kushtetuese dhe zhvillimi socioekonomik i tyre fatkeqësisht dhe çuditërisht është i varur dhe është i lidhur nga përqindja.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Elmi Aziri, deputeti opozitës shqiptare Alianca për Shqiptarët. Ndryshe nga enti shtetëror i statistikave, thonë se procesi i regjistrimit të diasporës zhvillohet pa probleme, duke nërmizuar se presin që të përshpejtohet dinamika e vetë regjistrimit të mërgjimtarve gjatë ditëve në vijim. Do theksuar se të gjithë qytetarët me në shtetësi të Maqedonisë së Veriut, të cilët jeton jashtë vendit, mund të vetë regjistrohen deri më 21 prill të këtij viti. Përderisa regjistrimi pohosi në Maqedoninë e Veriut fillon me 1 prill dhe zgjat deri më 21 prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken nis sot vizitën në Bruksel, ku do të takojë ministrat e jashtëm të NATO-s dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Administrata e re, presidenti Joe Biden po synon të i riparoj marrëdhënie transatlantike pas politikës Amerika para të ish presidentit Donald Trump. Holsit në kronikën në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken udhton të hënon drejt Brukselit për të takuar udhëhecit e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Blinken do të ndjek një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s dhe do të konsultohet me aleatët dhe sekretarin e përgjithshëm të aleancës Jens Stoltenberg më 23 dhe 24 mars, tha Departamenti i Shtetit. Takimet në Bruksel kanë për qëllim të nënvizojnë vendosmërinë e administratës së presidentit Joe Biden për të forcuar aleancën transatlantike dhe për të gjallëruar lidhjet tona me aleatët përmes NATO-s, tha po ashtu Departamenti i Shtetit. Sipas tij, në agjendë të diskutimeve do të jenë Kina dhe Rusia, ashtu si edhe roli i NATO-s në Afganistan, siguria kibernetike, luftimi i terrorizmit, ndryshimet klimatike, siguria energjetike dhe sfida të tjera të përbashkëta. Blinken do të takojë dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe shefin e politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell për të biseduar rreth rimëkëmbjes nga pandemia COVID-19 dhe forcimit të demokracisë. Në një deklarim përpara udhëtimit në Bruksel, Philip Riker, ushtrues detyre i ndihmës sekretarit të shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazisë, tha se Shtetet e Bashkuara do të konsultohen ngushtë me aleatët e NATO-s dhe partnerët e tjerë për misionin ushtarak në Afganistan. Ne kemi hyrë së bashku, do të përshtatemi së bashku, siç kemi bërë me vite dhe kur të jetë koha e duhur do të largohemi së bashku, tha Riker. Forca e NATO-s në Afganistan, udhëhequr nga SBA-ja, ka rreth 10.000 trupa që ndihmojnë në trajnimin dhe këshillimin e forcave afgane të sigurisë. Biden ka thënë më herët se afati 1 majit për tërheqjen e trupave të NATO-s nga Afganistani do të jetë i vështirë. Ky afat ishte përcaktuar me një marrëveshje midis ish administratës amerikane dhe talibanëve në Afganistan. Marrëdhëniet me Rusinë do të jenë po ashtu temë gjatë udhëtimit të Blinkenit në Evropë, tha Riker, duke vënë në dukje se administrata Biden përpiqet të krijojë një marrëdhënie që është e parashikueshme dhe e qëndrueshme. Ambasadori i Rusisë në SBA Anatoli Antonov është kthyer në Moskë këtë dielën pasi është thirrur në konsultime emergjente pas deklaratës së Bidenit se ai beson se homologu i tij rus Vladimir Putin është vrasës. Udhëtimi i Blinkenit në Evropë sipas analistëve po ashtu vënë në dukje politikën e re të jashtme amerikane pas administratës së ish presidentit Donald Trump. Qasja Trumpit ka qenë Amerika e para dhe aleatët tradicional i ka trajtuar shpesh si rival dhe jo partner.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
16 viktima dhe 827 raste të reja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, 3 raste të vdekjes u regjistruan në Prizren, nga 2 në Ferizaj, Gjakov dhe Mitrovic dhe nga 1 rast në Fush, Kosovë, Kamenic, Lipjan, Obilić, Pej, Prishtinë dhe Viti. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 5.049 mostrave. Sipas IKSHPK-s, në 24 orët e fundit 518 pacientë janë shëruar nga koronavirusi, ndërsa raste aktive aktualisht janë 12.635. Në Shqipëri kanë mbërritur 10.000 dozat e vaksinës ruse Sputnik 5 kundër sëmundjes COVID-19. Këto vaksina janë dhurat nga princi kurorës e Emirateve të Bashkuara Muhammed Bin Zayed. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook tha se në ditët në vijim pritet të arrijë edhe sasi të vaksinave të tjera. Së shpejti, shuma të konsiderueshme vaksinash të tjera do të pasojnë, duke na krijuar mundësinë të rrisim fuqishëm numrat e vaksinimeve ditore për të dalë së shpejti nga tuneli gjati kësaj lufte të egër, ka shkruar Rama në Facebook. Rama më herët tha se Shqipëria nuk do të pranojë vaksina ruse dhe kineze. Shtetet e Bashkuara konfirmuan se vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit është e sigurt dhe shumë efektive. Mbi 32.000 vullnetar kanë marrë pjesë në testimin që ka bërë SBA-ja, shumica e tyre në Amerikë, por edhe në Kili dhe Peru. Rezultatet e publikuara të hënën tregojnë se AstraZeneca është 79% efektive kundër sëmundjes simptomatike nga koronavirusi dhe 100% efektive në parandalimin e njerëzve nga të sëmurët rënd. Rezultatet u publikuan nga kompania britanike suedeze AstraZeneca, cila ka zhvilluar vaksinën në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Ato pritet të inkurajojnë disa vende të Bashkimit Evropian, të cilat kanë pezulluar përdorimin e AstraZeneca pas disa raporteve se vaksina shkakton pikësje gjaku. Pas një rishikimi, Agjencia Evropiane e Barnave ka konfirmuar javën e kaluar se vaksina është e sigurt dhe efektive. India regjistroi 260.000 raste të reja me koronavirus javën e kaluar, një nga rritjet më të këqija javore që kur ka filluar pandemia pranë verën e vitit të kaluar. Gati 70% e rasteve ndodhen në shtetin perëndimor Maharashtra. Ekspertët thonë se respektimi i dobët i protokollëve të sigurisë po çon në rritje të rasteve. Disa thonë se variantet e reja mund të jenë gjithashtu arsye. India deri më tash ka regjistruar mbi 11 milion raste me koronavirus dhe mbi 160.000 viktima. Rastet kanë filluar të bien në fillim të këtij viti në më pak se 20.000 në ditë nga kulmi prej më shumë se 90.000 në shtator. Por javën e kaluar India raportoi mbi 100.000 raste më shumë se në javën paraprake. Mbi 40 milion njerëz në Indi kanë marrë tashmë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit, por kjo është më pak se 4% e popullsisë totale. Gjyqi i shtetësit të dytë kanadezi akuzuar për spionim në Kinë nisi të hënon në Pekin. Rasti Michael Kovrikut po dëgjohet pas paraqitjes së Michael Spavorit në gjyq në të njëjtat akuzat të premtën e kaluar. Ata dy janë arrestuar 2 vjet më parë, disa ditë pasi Kanadaja ka arrestuar vajzën e themeluesit të gigantit kinez të telekomunikimeve Huawei me kërkesë të SBA-s. Gjyqi Kovrikut po mbahet me dyert të mbyllura dhe nuk pritet ndonjë vendim më një hershëm. Kovrik është ish diplomat dhe ka punuar për grupin ndërkombëtar të krizave, ndërsa Michael Spavor është biznesmen. Ata janë në burg presi se janë arrestuar në vitin 2018 dhe përballen me dënime të gjata nëse shpallen fajtor. Të dy janë akuzuar për spionim të sekreteve kombëtare dhe ofrim të inteligjencës tek entitetet e jashtme. Arrestimi i tyre i ka tensionuar marrëdhëniet midis Kanadas dhe Kinës, ndërsa Ottawa e ka akuzuar Pekinin për diplomaci të pengjeve. Rreth 18.000 njerëz u evakuan nga përmbytjet në shtetin New South Wales në Australi. Shirat e furishëm tash se sa ditë kanë bërë që lumenjtë të derdhen për rreth Sydney, kryeqytetit të shtetit dhe në jug lindje të Queenslandit. Sipas zyrtarëve, kjo ndodh për herë të parë në 50 vjet. Ata i bën thirrje publikut që të ushtrojë kujdes. Kryeministri Scott Morrison ofroi fonde për ata që janë detyruar të largohen. Shërbimet e urgjencës kryen së paku 750 operacione shpëtimi. Byroja Australiane Meteorologjisë ka thënë se rreshtjet e shiut janë të jashtëzakonshme. Sipas saj, shumë zona në New South Wales i ngjajnë detit. Moneda turke ra për 14% pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shkarkoi guvernatorin e Bankës Qendrore në fundjavë. Naci Akbal u cilësua si forca kryesore pas rritjes së liqes në nivelet e ulta nga nivelet e ulta historike. Erdogan e shkarkoi atë të shtunën vetëm 4 muaj pas emërimit. Për vendimin nuk u dha asnjë arsye, por ai ndodhi vetëm një ditë pasi Banka Qendrore rriti ndjeshëm normën kryesore të interesit për herë të tretë në 5 muaj në përpjekje për të kontrolluar inflacionin dyshifror. Rritja normës së interesit ishte mirëpritur nga tregut, por ishte kundër pikpamjes së Erdoganit se normat e larta të interesit shkaktojnë inflacion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.